Je mogoče kakšno vprašanje? Marta Jerebič, Radio Ognjišče. Mene pa zanima, kako nameravate škofje in pa duhovniki to besedilo širiti potem med samimi zakonci. Dr. Valenčič je že omenil, na primer, da bi se četrto poglavje lahko kot samostojno objavilo in potem dalo mladim poročencem. Za vaju zakonca Sitr me pa zanima, kakšen način dela, kakšno metodo dela s tem besedilom. Če imate že kaj v načrtu, kako boste to približali?
No, če spogovorimo o načrti škofov, mi zajemamo laike najbolj v približno 15 tisoč članih župnijskih pastoralnih svetov. Tam imamo, to je ena velika skupina in letos smo za gradivo, za seje župnijskih pastoralnih svetov uporabili oziroma priredili in uporabili prav to Moris Laetitia. To se pravi izbrana poglavja, to, kar najširše ljudi, zlasti tudi preproste, zanima, kar jih bo zanimalo in kar lahko prispeva nekaj za, kot rečemo, to sanacijo med sebojnih odnosov, tudi vzgojo mladih, spodbudo mladim in podobno. To je eno področje. Zdaj, drugo področje je pa, so pa zakonske skupine, zakonski pari, tam bo treba pa prav tako pripraviti neko gradivo, ukolikor, da bi morda oni pa lahko bolj poglobljeno študirajo te zadeve. Ne? Tako da, to sta dve glavni veliki skupini, ki jih cerkev zajema, so zakonske skupine in pa člani župnijskih pastoralnih svetov. In mislim, da bo to gotovo lahko nekaj prispevalo. Sicer pa, kot smo rekli, da je to, da je preprosto napisano, jaz mislim, da bo, če bomo znali to predložiti in ponuditi in narediti reklamo, priporočiti ljudem, da bojo po mojem segli po tej apostolski spodbudi. Ker so to za najbolj aktualne zadeve, pa ne bo to vzgoja, ne bo to mladi, ker končno vsi problemi tudi mladih nekje so osredotočeni, pravzaprav prav v družini pa v zakonu, ne? Ker zlasti pa vzgoja je zelo aktualna.
No, jaz vidim, da ko sem prebirala te strani, sem videla, da je veliko naših gradiv, ki jih imamo za zakonske skupine, že vključuje velik poudarko od tukaj. Naprimer o dialogu. Imamo cel letnik o tej temi, se pravi v dialog, za katerega jaz mislim, da je res ena od bistvenih temeljnih gradbenih materialov za dober odnos. Naprimer, je pa res, da s tem, ko smo dobili to od papeža Frančiška, lahko veliko obogatimo. Ne? Se pravi, zdaj ne vem, prav o tem smo razmišljali tudi pri nas, ne? A bi prav iz tega naredili en letnik o tem, pa se zelo bojim, da bi hoteli spet nekaj stlačiti v nekaj. Se pravi, bo treba tukaj kar dosti ene takšne kreativnosti, ne da bi kar vse bilo spet v enem, ampak da bi tiste določene poudarke spletli v en letnik, naprimer. Pa potem v drug letnik druge in tako. No, da ne bi se mislil, aha, zdaj moramo pa tole na hiter narediti, pa narediti za cel letnik, pol bo pa vse ena taka zmešnjava, da ne bodo imeli ljudje ob pogovoru o tistem, spet niti časa, da bi se poglobili v določene stvari in tega se moramo izogibati. Da ne bi spet nekaj imeli eno stvar za to, da bi jo imeli. Ampak da bi imeli nekaj, kar bi bilo konkretno, uporabno in bi prineslo, ne vem, izboljšanje medsebojnih odnosov v konkretnih družinah. Se mi zdi, da moramo imeti v glavi ta vidik. No.
Jaz bi tle dodal še eno misel, ki pač jo je sprožilo to vprašanje. Hvala, Marta. A ne, mi bomo zdaj šli, torej pri družini in življenju bomo zdaj šli ven v jeseni z eno akcijo, Namreč pripravljamo predstavitveno brošuro enih 20 pričevalskih parov, mi jim rečemo pričevalski pari, zapravi pari, ki so že preizkušeni iz vseh škofij, ki bodo šli recimo, ki bodo na voljo ali katehetom, ali bodo na voljo župnijam, župnikom, ali vsem, ki se ukvarjajo tako ali drugače s pastoralo, ne bo to z mladih, ne bo to z staršev, ne bo to otrok. Ne? In jaz sem prepričan, da bomo za te pare, ko jim bomo pripravljali navodila, nekaj se že pripravlja, za to, kako oblikovati pričevanje, kako pripraviti, kaj povedati, česa se varovati pri pričevanju, kaj je pričevanje in kaj ni pričevanje, ker vse ni pričevanje. Ne? Pričevanje je tisto, kar pravzaprav mene bogati, kar gre skozi mene, kar je mene pripravilo do neke spremembe v življenju, v odnosu. Tako da bomo pripravili gotovo, jaz pravim, upam, da kar nekaj teh porcij, teh, bi rekel, poudarkov iz apostolske spodbude, ker so pa res konkretne in so res poudarki so pravi, ko govori o odnosu, ko govori o sprejemanju drugega v njegovi različnosti in drugačnosti, ko govori o tem, pravzaprav, kako naj cerkev danes poskrbi za to, da bodo ljudje ali pa da bodo zakonci res okrepljeni v njihovih medsebojnih odnosih, da bodo okrepljeni v svoji hoji za Kristusom. A ne, vse te stvari so res pomembne za nas in naše medsebojne odnose in jaz mislim, da s temi poudarki, ki so tu zapisani, bodo zelo, zelo ali pa najprej obogateni naši pričevalski pari, ki bodo šli jeseni a ne med ljudi po Sloveniji. Zdaj, kaj bo to potegnilo za seboj, ne vemo, ampak je pa kar lušno, ne, recimo imeti eno tako vojsko, ki bo šla na fronto jeseni, tako da se priporočamo tudi v molitev.
Jaz bi pa še eno stvar izpostavila, če lahko. Mi smo videli pri našem delu, da so pari, ki so vključeni v naše zakonske skupine, srečujejo z mnogimi pari, ki pa so nekako na obrobju in ne morajo vstopiti v zakonske skupine ali pa tudi ne morajo vstopiti, ne vem, na naš seminar ali tako, so še preveč daleč. Ampak ti naši pari bi jim pa radi na nek način pomagali, kar vidim, da je prav v tej spodbudi Frančiška, ne, da bi se dotikali vseh, tudi tistih, ki niso noter, če grdo rečem. In se pri nas začela rojevati ena ideja, da bi pripravili teme, poimenovali smo mikrozakonske skupine, ampak dejansko gre za eno takšno druženje, smo rekli, z večnostnim pridihom. Ker verjamem, da se Slovenci še vedno radi srečujemo med seboj, seveda največkrat ob hrani in pijači in klepetamo. Ampak da bi dodali en nov vidik tukaj, bi se na primer in smo za prvo temo izbrali potrpežljivost, kar pomeni, da je prav iz tukaj noter, kot da bi že prebrali tole o potrpežljivosti, o čemer govori papež Frančišek, o jasni stvari, o potrpežljivosti. In na eni strani par takšnih rahlih vprašanj vodenja, pogovora, kako pa se kaj vidva srečujeta s potrpežljivostjo v vajnem življenju. A ne? In bi se o teh stvarih pogovarjali. Pa drugič lahko spet o, ne vem, drži služenja, kar ima tukaj. A ne? In tako bi se pri tistih, ki so oddaljeni od cerkve, mogoče brez citatov svetopisanskih, brez govorice, ki je njim daleč, ne? Da bi se izogibali celo cerkvenega jezika, ki njih lahko odbija. Da bi se pri njim nekako približali in vendar njihov nivo bivanja povabili na višji nivo, tam, da bi se znali pogovarjati o teh stvarih. In se mi zdi, da je to ena takšna ideja, no, ki res tako nekako sovpada s to spodbudo papeža Frančiška in seveda, če bi zaživela in če bo, mi bomo delali na tem, se bomo trudili za to, verjamem, da je spet en takšen dober pripomoček, kako prekvasiti družbo z bolj s pogovori, ki bi imel vpliv na generacije za nami. Ne samo za zdaj, le za danes, da bomo preživeli.
Ja, jaz bi rada vprašala sledeče. Zdaj, če statistika ne laže, je v Sloveniji vsaka peta ženska pretepena. To pomeni, da se nahaja v krasnem, večjem okolju domačem. Kako te mučene ženske vključujete in kaj jim svetujete, kjer je komunikacija s partnerjem mrtva? Hvala lepa.
Papež Frančišek tudi na to odgovarja v tej apostolski spodbudi, govori namreč o tem, da je v določenih primerih, vendar to naj bi bila izjema, ločitev neizogibna. Ne? Ker tam, kjer je prisotno nasilje, tam, kjer je prisotno izločevanje, tam, kjer ljudje spregledajo drug drugega, kjer ni nobene naklonjenosti, nobene pozornosti, a ne, tam, kjer je popolna odsotnost Božjega, popolna odsotnost ljubezni, a ne, tisti zakon muko muči, a ne, in se mi zdi, da je treba v bistvu biti res pozorni. In papež govori, da se je da ne moramo kar tako počez delati recimo nekih zaključkov, ampak da je treba biti jasen, individualno pristopati k vsakemu problemu posebej.
Samo če smem dopolniti, oseba, ki živi v patološki situaciji predolgo, se na to situacijo adaptira in brez strokovne pomoči ne more oditi.
Ja, glejte, sej, tudi tu recimo mi prihaja na misel en delček iz te apostolske spodbude, ko sem prebral, da pravi papež Frančišek, da bi morali vsi, ki se trudimo za pripravo na zakon, a ne, že v štartu poskrbeti za to, da bomo ljudem, ki prihajajo skozi pripravo na zakon v, bi se rekli, v območje zakramenta, za cerkve, a ne, da bi morali postrešiti z vsemi mogočimi podatki, kam se obrniti, ko nastopi kriza, kaj koga poklicati v primeru, ko recimo je težko in tako dalje. A veste, kje so možne ponudbe recimo za duhovno vaje ali za kaj podobnega, za pogovor in tako naprej, s kom se lahko taka oseba pogovarja, to je en vidik. Drugi vidik je pa ta, da seveda tukaj papež vidi recimo poslanstvo župnije in poslanstvo župnije kot družine družin, v kateri seveda bi se naj našla vendarle ena skupina starejših izkušenih zakoncev, ki imajo kilometrino za seboj, ki so se pripravljeni posvetiti posameznim težavnim primerom v okolju, v katerem živijo, zato da so uho. Zato, da se nekdo ima naslon, da ima ramo za nekoga, da se lahko izjoče ob njem, a veste, ker mnogokrat ljudje sami v bistvu najdejo odgovore na svoje neumnosti ali pa na svoje situacije, v katerih so se znašli v zapletenosti, a ne, skozi pogovor, da nekje sliši, da nekdo jih posluša, da jim je nekdo pripravljen srcem prisluhniti. Jaz mislim, da bi se mnogo rešilo in tudi papež v tem kontekstu govori v tej spodbudi.
Hvala.
Ja, eno vprašanje je namreč. Glavna stvar pri tem tekstu se vidi za svojega pole. Hrani je šel povdati vsi, ko se mi zdi kot drevni. In enako se lahko vdi svoj tekst. No, več gre in bolj smo dali kapena, služenja pa stanje zelo v distanci. Tisto bi ovo vidno kot izvrt, kot zelo, to vidim z vsem vesti. Torej, kaj je nas, da se v Sloveniji prišlo malo nadušenja. Zdaj vidimo nadušenje, vidimo nasprotovanje, v Sloveniji da se vidimo pa predvsem zadrego. To je ena stvar, ker ta tekst ne, pomeni ogromno velik. Torej, ne da se za duhovniki in strukturalni pristopa k ljudem, ampak da z družinami duhovniki in strukturalni skupaj pristopijo in tudi da družine same pristopijo brez duhovnika To je en velik premik iz predhodnih pozornosti, ne da tega ni bilo, ampak tukaj je vendar en glavnih mestu, ki je najvišji izziv, ko je to moja vprašanja, zdaj kaj da res, da bi v Sloveniji znotraj cerkve naredili eno malo nebo v tej temi, v odprti evro, da bi prišle razlike, da ne bo predvsem zadržanosti, ampak da bi se odprla stvar na način, da bi potem lahko videl, ne, ker mislim, da ta tekst, kako ne piše, to je še se ne mislim, da je preprosto napisan, da je vsebine. Četrto poglavje objekta razlaga, zdaj še nisem prebral, sem pa se prebral. Je pa preprosto komunikativno napisan, to je izjemno, ampak zelo jasno se vidi. No, to vprašanje, kaj vidite, da je tega, da bi ko je to postalo, ko je drugo vprašanje postalo, ne, je bo napisal, da bi za navdušanje premišljeval o tej temi. To je moje vprašanje. Kako bi imal navdušanje, pred nas bi se dobil, da ne bi se tudi kot zvodato vsi, da celo duhovniki, o nekaj konkretno pri skavkih, ker je tema ekologija, ne vedo, da je knjiga išla. To je moje vprašanje.
Malo razmišljal, sem malo gledal, sem prevajalc, so prevajalc knjige in samo omenil, da recimo na portalu rkc.si, ne, Slovenske škofovske konference, je bilo sredi aprila objavljen članek o tej osinodalni spodbudi par povzetkov, pa potem še kasneje, mislim, da je nek škof komentiral te stvari, ampak to, kar pravi gospod Bahovc, da enostavno ni bilo promocije. Ne? Recimo, ta knjiga je šla v tisk, smo se trudili, da bi to čim prej šlo in potem človek pogleda in ne poskrbimo za to. To je na naši strani, ko potem gleda. Ne? In se potem danes zjutraj takoj pisal gospodu Strehovcu, da, prosim, da se pogledi, da se da na portal, da se sploh pove, kar
ne. Danes si šla tako, ja, da
se to še začela. Se pravi, ampak promocija je priprava, ne samo to želim povedati.
Jaz ne vedem, to še vse bo,
ja.
Ker če je, jaz sem še le danes dobil roke. Ne?
Glede promocije, že bo s našo skledo gospod Rahko Valenčič v družini, še nekaj štiri zapored piše, da znalja, kot da
vodiče. Ja, točno. Osem letih, krasni.
Ne bi rekli, da je to tako, ne, sem pač pozvati treba pa brati tudi še tradicionalne časopise.
Osem lepih, prekrasnih članov.
Nekaj spomin se vam beležila. Jaz bi mogoče eno
sem postavljala, da je tako
vlašno nazaj. Moje vprašanje se še ni promocija.
Ne,
se. Moje vprašanje je, ali smo kaj bi lahko storili, da bi se znotraj krščanstva celotnega ustanovili en pogovor s pravom? Ker on se še tako promovira z mojim mnenjem in pa to ne pomeni pogovor. Moje vprašanje je ta
pogovor. Zaživeti, ne? To.
Ja.
To je zelo težko vprašanje. Ne? Vidim pa neko možnost, prihodnji ta katoliški shod slovenski bo prav tudi v tej temi, torej družina ostaja in ne bi ga vodile, pravzaprav, kot je sta videla tudi obveščena, ne, prav zakonske skupine. In to je priložnost, da se to spravi v življenje.
Lahko še, gospod Valenčič.
No, da spremni besede sem na hitro malo bo iskal, ker še take možnosti. Jaz mislim, če zavete družina, 30 tisoč, se pravi maksimalno 100 tisoč ljudi, če bere. Župnijski listi, ki jih ima skoraj vsaka župnija, za celo leto bi lahko tisto, kar vidi, da je potrebno, izbral besedilo, pa ga dal tam, tako da do ljudi pride. To pa me da že razlika. Če pa 100 tisoč ljudi in bere, in to je tisto, pa ne mislim samo četrto poglavje, lahko tudi druga, analize ne bi šel. Ampak recimo ravno to, kaj je smisel, kaj je pogovor, božja navzočnost, kaj je tista duhovnost, kako tudi pomagati tistim, ki so nekje obstali na sredi pota, da se ljudje med seboj o tem pogovarjajo. Jaz vem, da v zakonskih skupinah če kaj, najbolj sem, no, mi rekel takole, hud, če se zapiramo, mi se dobimo, mi se imamo lepo. Hvala lepa, to ni pomen zakonske skupine. Ti moraš biti nekdo, ki tudi drugim pomaga, pa tudi v kritičnih primerih. Prej sem omenil, v kritičnih zadevah ljudje enostavno obnemijo, se oddalijo drug od drugega, od župnije, od prijateljev, zdaj, aj boš otiskati, ja, oni so zrak. In vem, da sem redno v takih primerih zakoncem, prijateljem rekel, ne jih vi pustiti. In mislim, da so predvsej primerov tudi v tej obliki rešili. In, prosim, župnijski list, Saj vsak mesec izide, če ne vsak teden. Pa daš recimo tistih 10, 12, 15 vrstic iz tega le, pa morda kaj pokomentiraš, pa bodo ljudje prebrali. Pa ni treba Božje besede nedeljske razlagati, raje to denje, ali pa ne vem, kakšenkoli druge zadeve. In če bo v župnijah oziroma tudi škofije, pa v slovenskem merilu, zdaj je to vprašanje, ali naj od zgoraj se pride, tako sem razumel tvoje vprašanje, jaz bi ga postavil drugače. Od spodaj mora priti.
Jaz mislim, da ta svoboda je večno potrečena. Krati iz obeljstva. Ne od zgoraj, vendar je v Sloveniji, da se zato vprašanje, da je to zato škofa, posebno slovo, mi smo še vedno lajki taki, poslušamo lajki, da še vedno šaljamo nekaj, začelo govoriti o duhovnih oziroma škofa. Žal smo tako, torej lajki podrugujemo za zrečenje, tukaj što besedo iz
prejšnjice,
če
to domače rečem, ne, po slavnem smislu, ampak spodbude. Jaz bi tukaj dodal samo tole, hvala za to vprašanje, gospodanec. Mi bomo pač delali, kar delamo, tudi, če ne bomo šla glih, bi se rekla direktiva od zgore, a ne? Ker smo pač začutili, da to moramo delati in bomo to delali. V vsakem primeru vidimo pa, da ljudje to želijo in to rabijo. To je prva stvar. Druga stvar je, vidimo pomankanje voditeljev, laikov, voditeljev, ne bo to na župnijskem nivoju, na kateremkoli nivoju pomankanje zakoncev, ki bi bili usposobljeni voditi ne samo zakonske skupine, voditi tudi kakšno dejavnost, ki v zakonske skupine, kot je rekel gospod Valenčič, naj bi opravljale, ne bi bile, bi se reklo, glas na nek način, ne bi bile, Hrvati pravijo, glasno govornik, recimo župnije ali nekega okolja, v katerem cerkev živi in deluje. In v tem kontekstu je ta spodbuda zelo pomembna in mi se seveda bomo v tej smeri angažirali. Bi pa jaz tudi želel, tako kot je bilo rečeno, zelo bi želel, da bi se v enem takem forumu, v eni skupini, recimo, kaj svem, ni treba, da je to 150 ljudi, lahko je to 15 ljudi, 20 ljudi, 30 ljudi, recimo, a ne v nekem ravnotežju laikov in duhovnikov, da bi se vendarle začeli konkretno pogovarjati, kaj meni govori, kaj pričakuje papež od mene, kaj pričakuje recimo od hierarhične cerkve, ker pričakuje določene spremembe, tudi v smislu usposabljanja pastoralnih delavcev, pa ne samo recimo laikov, tudi duhovnikov, recimo tudi v smislu usposabljanja ali pa interdisciplinarnega pristopa bogoslovcev do problematike zakoncev in družin, češ naj bi živeli z zakonci in družinami, a ne, koliko se to dejansko pri nas, bi rekel, nekje v praksi vidi ali pozna, ne vem, a ne, to lahko presodi kdo drug. In se mi zdi, da na tem področju imamo veliko dela, veliko konkretnih spodbud in mislim, da je treba, da v tej smeri res kaj konkretnega da nastane. A ne?
Hvala še. Zadnje vprašanje bom vnetali.
Mislim sem, da pripravo na zakon. Koliko ta dokument v bistvu lahko vpliva na pripravo na zakon? Znane, menavna izjava papeža Frančiška, da je velika večina zakonov današnjega časa ne veljavno skerenih, ker v kulturi začasnosti mladi sploh ne razumejo, kaj rečejo, ko izrečejo večno obljubo. Dobro, papež se je potem v transkriptu sam popravil, da del zakonov je ne veljavno in pomeni, da je že samo miru. Na tog starišče rovnar, pomeni v kulturi začasnosti, kako spremeniti na podlagi spodbude pripravo na zakon, da bodo ljudje sploh vedeli, kaj oni dan na podlagi izrečejo.
Jaz mislim, dokaj poznam program zdaj Medškofijskega odbora za družino, da je prav v letošnjem letu ta prenova pripravena zakon nekako na programu. In mimo tega dokumenta gotovo nobeden ne bo mogel v prihodnosti. Tudi kakršen program bo že delal. In mislim, kakor sem slišal, mi grede ujel, da bojo organizirali en tak širši posvet vseh, ki sodelujo te pripravi na zakon, zlasti laike, in pa tudi tisti, ki govorijo o ljubezni, o zakramentu kot takem, ker toliko lepega, kot je tukaj napisanega o zakramentu, ljubezni in zvišenosti, to je nekaj res poezija, nikjer ne bojo drugi dobili. Tako da, jaz mislim, to bo nujno, je pa to proces, to ne bo v enem letu prodrlo.
Hvala lepa. Izzivov je ostalo zelo veliko. Vabim vas, da res preberete dokument in s tem upaš počasi, ja, tako kot je zapisal papež Frančišek in z njegovim upanjem, v katerem izraža, da bi se obranil vsak čutil poklicanega, da se z ljubeznjo zavzame za družine, kajti te niso težava, ampak so v prvi vrsti priložnost. Hvala vam za sodelovanje, pa vsem vam, ki boste poročali in širili vsebino te posnjodalne spodbude med naši družbi.